na način da se smanje godišnje emisije CO2 oko 32 tisuće tona, odnosno da se ugljen i petrol koks kao fosilna goriva koja se sada koriste gotovo u potpunosti zamijene sa zamjenskim gorivima. 55% je sad zamjenskih, a ono što je cilj da dobijemo kroz taj projekt je da 92% energije dolazi kroz zamjenska goriva. Znači, kad govorimo o tome koja su ta goriva koja bi se nakon rekonstrukcije trebala koristiti, onda su to ovi isti u principu materijali, odnosno goriva koja koristimo i sada. Znači, ne govorimo o uvođenju neke nove vrste zamjenskog goriva.